кеткен уақытын. Аппармада ауласына бақтың сен мен оны оларды жалпы бізге ұқсастарды. Қазір арғы бетін армандаған бұлтта аспанның өмір өтіп бітіп таусылады. Сен мән аудар болған мұнда шындықтың аузы бар, сөйлейтін құлағың арқылы тура жүрекке. Ал сен аузыңды жаба тұр, сөйлеп шертпе. Белгісіз өмірің, белгісіз нөмірің, әйтеуір тірісің, көріңді көрмедің әлі. Ал маған көрінді жалғанның арғы жағасы, оған себеп қартайып жатқан әкем мен анашым. Уақыт өз-өзін жұтты, бізді не қылады дейсің? Уақыт ертең ескетіп жатпасын тозақтың исін. Ескере көр, уақыт жанып тұрған ошағыңды өшіре салады. Уақыт бар тез, аспаннан кешірім сұра.
Есіңде ме баяғы өлмелер, қараңғы бөлмелер, түнекке кетсең өрмелер жарқа. Есіңде ме баяғы өлмелер, қараңғы бөлмелер, түнекке кетсең өрмелер жарқа.
Ауылға көктем ел көңілді көтерет. Мәз бәр, бірақ күліп тұрып жүттіліп, жүттеліп тұрып ақылды болады көп сүліп. Мен өмірге келгелі көргенімнің көбі көксіреген. Маған ағыл айтшы, сенің өтіп кеткен өмірің, сенің қателіктерің, сенің сөндірулі нөмірің. Үй жақтағылар аман, тәңірім жарылқасын, қоштасу қиын жағыммен алқымы тарылғасын. Өлім келгенде менің көз алдымнан табылмайсың. Өмір шынымен өзен болса, өзен бола қалмайсың. Әрбір жақсылықтарыңа бес деген баға алмайсың. Суынып қалған ошағыңды қайтадан жаға алмайсың.
Қалардай мәңгі жер бетінде, болама тасып кетуге.
Есіңде!